Partiin Kongresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaan To'annaa jala oolfamuu kan ilaaleen ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsichaa ittaanaa dura taa'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneef ibsanii jiru kunoo.
Dr. Mararaan hamma ammaatti jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo karaa nagaatiin deemsisuu irratti nama tureedha. Yeroo baay'ee fuulaa fuulatti dhugaa nama ibsuudha malee nama akkasumaan kaafaa walitti maree nama deemu miti. Ifatti nama dubbatudha. Nama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisee nama umurii kana ga'eedha. Ammas immoo waamichi gurmuu paarlamaa Awurooppaa irraa beekumsa isaa muuxannoo isaa waa'ee mirga namaa ilaalchisee biyya kana keessatti maal akka ta'aa jiru ibsa akka kennuu fi waamichi godhamee nama achi dhaqee achi deebee dhufee ganama galee galgala nama hidhame kana. Wanti irratti fudhatame kun hundumtuu sirrii miti. Kanaatii fi cubbuu maleedha kan inni amma to'annaa jala oolee kun sirriitti ilaalamuutu isa gubbaa jira kan jedhudha.
Eenyuudhaafidha ibsicha kan ergame moo uummata akka beekuuf?
Uummatis akka beekuu mootummaanis hojii kana xiinxalee keessa deebi'ee akka inni ilaalu yaadachiisa ta'a jenneeti.
Muuxannoo yeroo darbeerraa yeroo laaltan kun ilaalcha mootummaan qabu waan jijjiiru sinitti fakkaata?
Mootummaan yoomiyyuu taanaan ibsi nuyi baasu irratti hundaa'ee taa'ee of ilaalee ibsi ba'e kun sirriidha deebisuun hin danda'ama irrattis teenye mari'annee ba'eesummaaf gadhummaan isaa maalii jedhee ilaalee kanaan dura waan deebii kennus miti waan ilaalus miti kana beenna. Haa ta'uyyuu malee biyyi lafaa. Warri waa'ee mirga namaaf dubbatan warri karaa amantii gubbaa jiran hidhamuu nama reebamuu nama mirgi namaa sarbamuu warri falman hundumtuu akka baranii fi biyyaana keessatti amma hojjetamaa jiru kana hundumasaa ilaalanii kanarratti qooda akka fudhatan waamichas gooneerraaf namni ibsa kana argatu hundumtuu kanarratti hubannoo akka inni qabaatudha. Warri miseensa keenya ta'an warri nu deeggaran. Warri akkasumaan immoo jiraatan Oromoon saalamiin gara biraanis warri jiraatan hundumtu yeroo ammaa kana keessa wanta godhamaa jiru kana akka hubatan gochuudhaaf wanta hojjetamaa jiru kuni garmalee namatti darbuun garmalee nama hidhuun garmalee nama ajjeesuun garmalee tarkaanfiin fudhatamu hundumtu kuni akka inni sirrii hin taane Waaqayyos akka hin jaallanne nama birattis fudhatama akka inni hin qabne ilaalchiseeti.
Gidduu kana tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer namoonni addunyaarraa filataman 10 keessaa tokko Obbo Baqqalee Garbaati. Inni kun ammam gargaara jettanii yaadu?
Biyyi lafaa kun akka kanatti mirga namaaf ka'uunsaa nuun baay'ee nu gammachiisa. Kun waamicha keenya jalqabee hamma ammaatti kan duukaa bu'aa jirrudha. Inni tokko humna isa tokko irratti argatee jiraachuun yeroo baay'ee fufuu hin danda'u. Baqqalaan waggaa baay'eedhaaf hidhaa keessa taa'eera hin hate miti. Baqqalaan cubbuu gara biraa hojjetee yakka gara biraa qaba utuu hin ta'in karaa nagaatiin ilaaf filaameedhaan walii wajjin dubbatanii rakkina rakkoo hiikuun hin danda'ama. Nama hidhuun sirrii miti jedhee nama falmaa tureedha. Mararaanis akkasuma nama falmaa tureedha. Innamma Ameerikaadhaan jalqabame kun dhibbaa dhibbatti yaada isaa hin deeggarraa enna nuyi.
Waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan ilaaleen waajjira dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ministeera kataan Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin dhimminni itti dhame maali jedhee ka gaafatu hin jiru jedhanii.
Inni baallinni marrajaa Dr. Mararaa yetaasaruuch ka'achokkaayi gizee awwaaji gaazi yetaayaaze. Yaa'um degmo yeetiyoophiyaa paarlaamaa.
Akka odeeffannoo ani qabutti Dr. Mararaan kan hidhaman haala labsii yeroo hatattamaa wajjin wal qabateeni. Isumaayyuu immoo ka paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramade dhaabbatoota shororkeessotaa wajjin wal quunnamtii qabaachuun waliin shira gochuun kan dhorkame waan ta'eef shakkamanii to'annaa jala galfamanii jiru. Amma gaaddisa seeraa jala waan jiraniif Dr. Mararaan kanatti shakkamanii hidhamuu isaaniiti kan ani beeku. Qorannaan irratti geggeessame hidhaatti isaan tursiisa moo yeroo gabaabaatti walaba isaan baasisa inni jedhu garuu deemsa seeraatiin waan beekamu waan ta'eef isuma egu wayya.
Garu Dr. Mararara Guddina mudde lama mana murti duratti dhiyaatani himannaan irratti dhiyaat shoror keessummaa ta'uu natti mameera jedhu abukaatoo isaanii keessaa tokko obbo Wandimmuu Ibsaa.